në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu tha sot në Bruxelles se Kosova është e gatshme të marrë pjesë në të gjitha takimet ku trajtohet në mënyrë të barabartë. Në lehatë të Rëmkolli ka dhënë dorëheqje nga kryesia e lidhjes demokratike të Kosovës. Procesi i rindërtimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë razirave të vitit 2004 është në fazën përfundimtare, thonë në Ministrinë e Kulturës së Kosovës. Konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë. Përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, njoftoi Ministria Jashtme e Slovenisë. Angela Merkel thotë se është i mundshëm largimi disa vendeve nga Eurozona. Hillary Clinton shprehet se raportet e Shteteve të Bashkuara me Izraelin nuk janë në krizë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Ljubljana, konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, tha Ministria Jashtme e Slovenisë. Shumica e vendeve të Ballkanit e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në nivelin më të lartë. Bisedimet për modelin e pjesëmarrjes së Serbisë dhe Kosovës ende po vazhdojnë, thuhet në njoftim. Në Prishtinë zyrtarët thonë se kryeministri Hashim Thaçi do të udhëtojë në konferencë për të përfaqësuar Kosovën. Beograd, komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File ka shprehur sot mbështetjen e Komisionit Evropian për procesin e eurointegrimit të Serbisë. Pas takimit me kryeministrin e Serbisë Mirko Cvetković, File than se ka shumë sfida në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por nëse Serbia është me të vërtetë vendosur për antarësim, Komisioni Evropian është i vendosur që ta ndihmojë. Nga ana tjetër, kryeministri Cvetković tha se është biseduar edhe për gjetjen e zgjidhjes teknike që Kosova në takimin ndërkombëtar të jetë pjesëmarrëse me status neutral. Nëse Eurokomisioni viziton Malinezin, ndërsa në 19 mars Kosovën dhe Shqipërinë. Kosova duhet jetë krenare për përparimin arritur, rruga është e qartë. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë theksuar se Kosova ka perspektivë evropiane ashtu si të gjithë rajoni. Tash i takon Kosovës që ta bëjë këtë realitet, tha File. Sërish Beograd, çështja nëse Serbia duhet ta njohë Kosovën është legjitime, por Kosova midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian është përcaktuar për Evropën, ka deklaruar raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin për mediat serbe. Lidhur me takimin në Brdo afër Kranjit, Kacin ka thënë se shumë herë është thënë se rruga drejt Bashkimit Evropian çon nëpërmjet marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe dihet se kush janë fqinjit e Serbisë. Tiranë, një delegacion i Parlamentit Evropian i drejtuar nga Eduard Kukan do të vizitojë Shqipërinë në fundjavë. Delegacioni ka për qëllim të informohet lidhur me përmbushjen e kushteve nga Tirana zyrtare për liberalizimin e vizave. Liberalizimi i vizave do të kishte kuptim nëse realizohej para verës në mënyrë që njerëzit të lëvizin lirshëm, deklaroi para vizitës Kukan. Sërish Tiranë, zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta nga nesër fillon një vizitë dyditore në Shtetet e Bashkuara. Meta do të takohet me zyrtarë të lartë të administratës Obama si dhe me përfaqësues të Kongresit Amerikan. Shefi i diplomacisë së Shqipërisë do të mbajë edhe një fjalim në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Albania, Shtetet e Bashkuara. Joe Dioguardi do të kandidojë për në Senatin Amerikan. Dioguardi ka qenë pjesë e Kongresit Amerikan për dy mandate deri në vitin 1988 kur u mund nga Demokrati Anita Lowey. Dioguardi njihet si një nga mbështetësit kryesorë të çështjes së Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Londër, Partia Konservatore Britanike do të ketë një qëndrim më dyshues në Bashkimit Evropian nëse vjen në pushtet, ka deklaruar David Cameron. Cameron ka theksuar se pret nga Bashkimi Evropian një rol më të fuqishëm dhe më efikas në çështjet e politikës së jashtme, e në veçantë në Ballkan, në Iran dhe në raportet me Rusinë. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se largimi i disa vendeve nga bloku 16 anëtarësh i eurozonës mund të jetë opsion nëse ai vend vazhdimisht i shkel rregullat fiskale. Në të ardhmen na duhet një element shtesë në traktatin e Lisbonës i cili do të mundsojë si mjet të fundit përjashtimin e një vendi nga eurozona nëse kushtet nuk përmbushen në mënyrë të vazhdueshme për një periudhë të gjatë kohore. Në të kundërt, bashkëpunimi nuk është i mundur, tha Merkel në parlament. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mohuar se raportet e Washingtonit me Izraelin janë në krizë pas njoftimit të Izraelit për ndërtimin e një vendbanimi hebrej në Jerusalemin lindor. Megjithatë, Clinton tha se Washingtoni dëshiron që Izraeli dhe palestinezët të dëshmojnë përkushtimin e tyre për të punuar drejt një zgjidhje paqësore. Vilnius, aeroplanet e NATO-s kanë fluturuar mbi vendet baltike si pjesë e një ushtrimi që ka shkaktuar zemërimin e Rusisë. Burimet e aleancës deklaruan se përfshirja e këtyre vendeve në ushtrime tregon angazhimin e NATO-s për mbrojtjen e sigurisë së vendeve anëtare. Rusia ka kërkuar detaje për pjesëmarrësi, qëllimet dhe cakun e ushtrimeve ushtarake. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Brukseli. Kosova është e gatshme të marrë pjesë në të gjitha takimet rajonale, ku trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera. Kjo vlen edhe për takimin që do të mbahet në fundjavë në Sloveni, deklaroi në Bruksel presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Zoti Sejdiu është takuar me ambasadorët e vendeve të NATO-s që e kanë njohur Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Presidenti i Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka qëndruar sot në Bruksel, ku ka patur një drek pune me ambasadorët e vendeve të NATO-s. Në këtë takim, sipas burimeve diplomatike në NATO, kanë marrë pjesë të gjitha vendet me përjashtim të Spanjës, Slovakisë dhe Rumanisë, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, por ka marrë pjesë edhe përfaqësuesi i Greqisë, ndonëse ky vend nuk e ka njohur po ashtu pavarësinë. Sipas fjalëve të vetë presidentit Sejdiu, është biseduar për situatën e sigurisë në Kosovë, për përpjekjet e KFOR-it që të ndihmojë forcën kosovare të sigurisë dhe sidomos për situatën në veri të Kosovës. Presidenti Sejdiu tha se shumë ambasadorët të NATO-s janë interesuar po ashtu edhe për pozicionin e Kosovës së lidhur me bashkëpunimin rajonal dhe pjesëmarrjen në forumet rajonale. Sejdiu tha se Kosova ka qëndrim të qartë dhe do të merë pjesë në secilin takim ku Kosova trajtohet në mënyrë të barabartë si të gjitha vendet tjera të rajonit. Kjo do të jetë edhe rreth samitit në Brdo ku takohen liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit. Presidenti Sejdiu tha se nëse të gjitha shtetet ftohen si shtete, ashtu duhet të ftohet edhe Kosova, dhe nëse vendoset që përfaqësuesit të jenë pa emërtime të shteteve, kështu do të jetë edhe për Kosovën, por Kosova nuk do të ndryshojë qëndrimin, do të kërkojë që gjithmonë të jetë e barabartë, tha presidenti Sejdiu. I pyetur lidhur me incidentin që kishte ndodhur mes forcës kosovare të sigurisë dhe komandantit të KFOR-it kur ishin ndërmarrë dhe masa ndaj forcës kosovare të sigurisë, Sejdiu tha se vetë e ka cekur këtë çështje në takim të sotëm me ambasadorët e NATO-s dhe ka vlerësuar se ishte diçka e panevojshme, por është të kaluar si problem, dhe tash jemi të fokusuar në bashkëpunim me KFOR-in dhe ndihmën që KFOR-i i bën kësaj forcë kosovare të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Melihate Tërmkolli ka dhënë dorëheqje nga Kryesia Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke e theksuar si arsye humbjen e thellë të kësaj partie në zgjedhjet e fundit lokale dhe koalicionin jo të natyrshëm të LDK-s me Partinë Demokratike. Zonja Tërmkolli ka bërë këto komente pas takimit të sotëm të Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nga ana tjetër, paralajmërohet reformatimi i qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
E pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve lokale dhe me vazhdimin e koalicionit ndërmjet dy partive më të mëdha, Melihate Tërmkolli ka dhënë sot dorëheqjen nga Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tërmkolli, e cila vazhdon funksionin e deputetes dhe kryetares së Forumit të Gruas së LDK-s, tha në një konferencë për media se me këtë veprim ajo ka dashur të japë një shenjë antarëve të tjerë se LDK po bëhet pjesë e zhvillimeve negative. Raportet e fundit ndërkombëtare tregojnë për rritjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar, përderisa qeveria, pjesë së cilës është edhe LDK-ja, nuk i lufton këto dukuri, ka thënë Tërmkolli.
Unë që nga sot kam dhënë dhe jap dorëheqje nga pozita e antares e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës për humbjen e thellë të LDK-s në dy palë zgjedhjet e fundit si akt moral dhe pjesë e përgjegjësisë duke qenë pjesë zyrtare e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryesia e LDK-s është jo funksionale dhe tërësisht formale. Vendimet cilat merren në emën të kryesisë janë vendime që merren nga një rreth i ngushtë i udhëheqjes LDK-s në mënyrë arbitrare, private dhe duke mos përfill statutin e LDK-s.
Melihate Tërmkolli njihet si njëra prej figurave të LDK-s që ka qenë në vazhdimsi kundër koalicionit PDK-LDK. Ajo ka kërkuar dhe dorëheqjen e kryetarit të LDK-s Fatmir Sejdiu dhe gjithë kryesisë së partisë. ndërsa në LDK janë shtuar paknësit me formën e qeverisjes, nga kreu qeveris vinë para lajmërime për ndryshime të shpejta, por të cilat do të përfshijnë reformimin dhe jo prishjen e koalicionit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se këto ndryshime janë tashmë vetëm çështje ditësh.
Unë besoj që ndryshimet janë për qëllime kualitative, për një qeverisje edhe më efikase dhe më efektive dhe që i përballohet sfidave të reja. Por mbi të gjitha duhet të them, do të janë të tilla që nuk krijojnë vakum institucional, nuk bëjnë dridhje politike asnjëri subjekt politik, po ashtu besoj që do të jenë të pranueshme për opinionin publik. Unë besoj që në ditët e vjetra, do ta thoja kështu, kryeministri do të dalë me propozime konkrete, por nuk mund të them diçka konkretisht se do të jenë ato ndryshime.
Por derisa në qeveri flitet për ndryshime të shpejta, lidhja demokratike e Kosovës thotë se nuk ka shumë informacione se për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë. Nën kryetari i parit LDK-s Eqrem Kryeziu tha se vendimet në lidhje me ndërrimin eventual të ministrave dhe kuadrove tjera qeveritare nga kjo parti mund të merren vetëm pas konsultimeve me kryeministrin e Kosovës.
Ministri ka drejtë që më dha projektin që ta bëjmë që të funksionale. Unë besoj që optika e para është funksionalizimi korrekt i qeverisë së Kosovës, është ashtu ajo. Qose nuk është ky kriter, po tjerat do të ishin nonsens apo.
Sidoqoftë, në PDK dhe LDK që nga zgjedhjet lokale këndej, ka jo vetëm zëra që kërkojnë reformatizim në kësaj qeverie, por edhe rishqyrtimin e koalicionit. Zgjedhja definitive besohet se do të gjendet këto ditë kur pritet të zhvillohen takimet ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi dhe drejtuesve të lidhjes demokratike të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2 vjet pas trazirave të marsit në Mitrovic, ku vra një polici unmikut, askush nuk është ballafaquar me drejtsinë. Gjykata e qarkut, e cila ishte edhe shkak i nxitjes së trazirave, ende nuk funksionon, ndërsa Euleksi është në kërkim të marrëveshjes. Nga ana tjetër, pala shqiptare dhe ajo serbe kanë qëndrime të ndryshme lidhur me funksionimin e gjykatave në veri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Shkasi i trazirave ishte përpjekja e forcave të sigurisë për rimarrjen e objektit të gjykatës së qarkut, e cila që uzurpuar nga ish-punonjësit serb të gjykatës, të cilët edhe u arrestuan. 2 vjet pas, në atë objekt nuk punojnë as shqiptarët as serbët. Kreu i gjykatës së qarkut në Mitrovic, Kaplan Baruti, tregon se edhe më tej punët e pjesërishme po kryhen në një objekt në Vushtri.
Është vendosur që nga të gjitha 5 organet e judikaturës, numri i secilëve është më i madh se 170 persona të punësuar të gjitha nacionaliteteve të formohet një ekip i përbashkët mobil me detyrë ekskluzive që sipas nevojës të punojnë në materien penale ekskluzivisht në lëndët me paraburgim si dhe në pranimin e ankesave dhe shkesave tjera gjyqësore të lidhura me afatin prekluziv i cili nuk mund të shtyhet.
Por në Mitrovic, sikurse edhe në disa mjedise tjera me shumicë serbe, vazhdojnë të funksionojnë organet paralele të gjyqësisë. Beogradi zyrtar në fund të vitit të kaluar emëroi disa gjyqtarë dhe prokuror serb, duke sfiduar kështu autoritetet e Prishtinës. Një nga gjyqtarët serb që për Prishtinën është jo legjitim është Nikola Kabashić.
Po se tiče situacije u pravosuđu Republike Srbije koje funkcioniše na teritoriji Kosova i Metohije.
Se i përket situatës së gjyqësisë së Serbisë që funksionon në teritorin e Kosovës, ajo pak a shumë nuk është ndryshuar në 10 vjetët e fundit. Pra prej ardhjes së bashkisë ndërkombëtare në Kosovë ne punojmë në kushte të improvizuara. Nuk punojmë me ato kapacitete dhe mënyra të cilat janë të definuara me ligj dhe me kushtetut, por bëjmë atë që mundemi në prani të ndërkombëtareve, thot Kabashić. Zëdhënësja e komponentit për drejtësi e Euleksit Kristina Herodes thot për Radio Evropa e se në një vend nuk mund të ketë funksionim të dy sistemeve të drejtësisë. Euleksi beson se përparimi në veri mund të arrihet vetëm hap pas hapi dhe se drejtësia mund të funksionojë vetëm nëse pranohet nga ana e të gjitha komuniteteve.
Euleksi is working on an agreement with Prishtina and Belgrade.
Euleksi punon në marrëveshje me Prishtinën dhe Beogradin në mënyrë që të zgjidhen rastet që janë në pritje në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Janë rreth 50 raste që presin, ndërsa disa të dyshimt janë në paraburgim, disa madje që nga viti 2007. Kjo është çështje urgjence. Duhet ta kemi parasysh se drejtësia nuk nënkupton vetëm vepra penale, por edhe civile, thot Herodes. Zëdhënësja e Euleksit nuk sakson datën se kur pritet kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e veri, por thot se misioni i Bashkimit Evropian po punon me Beogradin dhe Prishtinën për të zgjidhur këtë çështje. Ndërsa Prishtina kërkon shtrirjen e sundimit të ligjit në veri dhe respektimin e kushtetutës kosovare, serbët i kanë syt ende ka Beogradi. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović thot se serbët nuk do të heqin dorë nga ligjet serbe. Ndërkohë Ivanović nuk beson se komuniteti ndërkombëtar mund të gjejë zgjidhje.
Nie mezhnarodna zajednica jedinstvena u tom pitanju.
Bashkia ndërkombëtare nuk është unike në këtë çështje dhe është e qartë që ne këtë dualizëm e përjetojmë si një probleme vete, por ne nuk do të heqim dorë nga gjykata jon pa arritje në marveshjes, ndërsa marveshja do t'i takon të teritorit ku gjendet gjykata, mendoj në gjykatën komunale, pastaj në statusin e gjykatës së lartë, ligjet për mes të cilave rregullohet emrimi gjyqtarëve. Kjo është ajo për të cilën insistojmë dhe nga kjo sigurisht nuk do të heqim dorë, por bërësia ndërkombëtare përkatësisht e Uleksi nuk është i gatshëm t'i udhëheqë bisedimet dhe nëse eventualisht arrihet marveshja të qëndroj pas asaj marveshjeje, thot Ivanovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në përvjetorin e 6 të trazirave të marsit të vitit të 2004, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Kulturës në Kosovë thonë se procesi për rindërtimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është në fazën përfundimtare. Një herësh policia Kosovës thotë se është e gatshme ta marrë përgjegjësinë për ruajtjen e monumenteve kulturore, të cilat deri tash janë siguruar nga KFOR-i. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, Rinizë dhe Sportit, në kuadrë të së cilës funksionon Komisioni për Zbatim dhe Rindërtim, thot se aktualisht është duke u zbatuar faza e fundit e procesit të renovimit dhe rikonstruimit të tërsive fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave të marsit të vitit 2004. Ky proces i cili kishte filluar pas trazirave, sipas Ministrit Beqiri, kishte ngecur për një kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Natyrisht ka qenë një kohë në të cilën pas shpalljes së pavarësisë nuk kemi pas mundësi të komunikimit me kishën ortodokse serbe, por megjithatë ky problem është e kaluar gjatë vitit të kaluar dhe tani më pra jemi në fazën përfundimtare për të përmbushur të gjitha obligimet që qeveria e Kosovës, gjithsesi Republika e Kosovës, i ka marrë. Muajin e kaluar me vendim të qeverisë së Kosovës janë ndarë mjetet rreth 6 milion euro, edhe të cilat nuk kanë shfrytzuar gjatë viteve të kaluara në mënyrë që gjatë këtij viti të kemi të përfunduar procesin e rindërtimit të tërësive ortodokse.
Ministri Beqiri shtoi se deri më tash janë rinovuar mbi 30 objekte fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar dhe se menjëherë pas trazirave të marsit në vitin 2004, ku vendi i Kosovës kishte ndarë buxhetin prej 3.5 milion euro për renovimin e tyre, buxhet i cili deri më tani ka arritur shumën rreth 10 milion euro.
Tani më jemi në fund, kanë mbetur vetëm 3 objekte të cilat janë në fazën përfundimtare dhe megjithatë edhe vendimi i fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës tregon për kushtimin e qeverisë së Kosovës dhe Republikës së Kosovës që të përfundojmë punët në rekonstruimin atyre objekteve të cilat janë dëmtuar nga trazirat e marsit, po ashtu edhe për kushtimin tonë që në vazhdimsi të kemi mbrojtjen dhe promovimin e të gjitha vlerave të trashëgimisë kulturore.
Ndryshe, ministri Beqiri ka thënë se procesi i rindërtimit dhe riparimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është planifikuar të përfundojë gjatë këtij viti. Në anën tjetër, objektet fetare ortodokse deri më tash janë ruajtur nga trupat e KFOR-it, ndërkohë që pakoja e Atisarit parashet që të gjitha monumentet kulturore dhe fetare të kalojnë nën mbikëqyrjen dhe nën kompetencën e sigurisë së policisë së Kosovës. Kjo e fundit ka paralajmëruar se së shpejti pritet që të marrë nën kompetencë të sigurisë përmendoren e Gazimestanit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se kjo polici është e gatshme t'i ofrojë siguri monumenteve kulturore.
Policia e Kosovës është e gatshme dhe e përgatitur që monumentet kulturore t'i pranojë dhe t'i ofrojë siguri, siç është e paraparë në planet dhe parashikimet që policia e Kosovës t'i merr nën përgjegjësi monumentet kulturore. Dhe presim që shpejtit të fillojnë hapat e kalimit të ndonjë monumenti kulturor, trashëgimisë kulturore në përgjithësinë e policisë Kosovës.
Sidoqoftë, gjatë trazirave të marsit të vitit 2004 në Kosovë humbën jetën 19 persona, 11 prej të cilëve ishin shqiptar dhe 8 serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është hapur një ekspozit në përkujtim të viktimave të Holokaustit, e tituluar Trashëgëmia e miqësisë Kosovë-Izrael, në të cilën janë paraqitur fotografitë e hebrejve që gjatë të luftës së dytë botërore janë strehuar në Kosovë. Familjet kosovare thonë se janë krenarë që i kanë strehuar hebrejt. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Kosovë-Izrael, Agron Reznici, pohon se me mirënjohjet që para një viti ka marrë familja Reznici, është i nderuar i gjithë populli shqiptar.
Dhe në këtë kontekst, populli shqiptar është i nderuar, pasi respektoi dhe zbatoi normat e të drejtave të njerëzit shumë kohë më parë. Ky akt të mos lihet në harez, por të shënohet dhe më tej si një shenjë nderimi i të gjitha tyre familjeve me kontribute të dokumentuara në këtë drejtim, që janë grumbulluar studiuar dhe evidentuar gjatë gjitha viteve të fundit.
Ndërsa Votim Demiri, kryetari i Bashkisë Hebraike të Kosovës, deklaroi se gjatë luftës së tmeshme për hebrenjet, trojet shqiptare u shndruan në një adhë për popullin hebraik.
Shembulli eklatant i këtij rasti është familja Rëzniq. Nuk mjafton që e ka emrin në muzeun më të madh të Holokaustit në botë, në Yad Vashem, por për ne është një rëndësi e madhe që përmbi emrit Rëzniqve shkruan edhe Kosova. Tu e falënderu shoqatës Abravanelit për këtë ekspozit. Jam i bindun që janë të equ gurin më të çmueshëm në mozaikun e shoqërisë kosovare, e cila jo pretendon, veç me hapa të mëdha është të afru shoqërive civilizuese universale të cilën e llogarit bota.
Një nga pjesëmarrësit në këtë ekspozit ka qenë edhe Hasan Rema Zerza, familja e të cilit ka kontribuar në strehimin e hebrejve në atë kohë. Në këtë rast ai tha:
"Pasoj që një punë e madhe për këtë rreznit, si kanë mujt me meron këto fotografit e me mbledhen këtë kohë. Do të thëmë se duhet me ndëru këta që kanë bokët."
Gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë e Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë. Në mesin e tyre, familja Rreznishi në Kosovë, cila sot jeton në Prishtinë, është shumë e njohur për rolin që ka luajtur në këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni i mbështesin ndryshimet në kodin e zgjedhor, që janë iniciuar pas një ankete të Institutit Demokratik Nacional. Pozita dhe opozita shqiptare thonë se do të pranojnë që në zgjedhje partitë të garojnë me lista të hapura, ndërsa kërkojnë që Maqedonia ta ketë një njësi zgjedhore. Por për këto ndryshime ende qartas nuk janë deklaruar partitë maqedonase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në pushtet dhe opozitë mbështesin fuqishëm nismat e paralajmëruara për ndryshime në kodin zgjedhor në drejtim të aplikimit të sistemit të listave të hapura. Për këto ndryshime janë paralajmëruara dhe debate publike nga Instituti Demokratik Kombëtar pas anketave anonime që ka realizuar për këto çështje me deputete përbërjes aktuale të kuvendit.
Duhet që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore, pasi që aty normalisht të ketë numër të deputetëve të shqiptarëve, ashtu si që është edhe realiteti i numërit banorëve.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Kjo parti gjithashtu mbështet edhe nismën për listat të hapura, si mundësi e mirë që elektoratit t'i ofrojnë më shumë kandidatura për të zgjedhur.
Demokracia e re, fuqishme për krah këtë nismë, pasi që mendojmë dhe jemi të bindur se me këtë mundësit për të përfaqësuar sa më mirë çdo qytetar dhe çdo vendbanim do të jenë të pakushtëzuara dhe nuk do të varen siç ka qenë deri tani.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet mbështet si listat e hapura, ashtu edhe ndryshimet e mundshme lidhur me njësit zgjedhore.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka qëndrim që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare të jenë me lista të hapura. Me këtë mendim se do të ishte mirë për demokracinë në vend.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-s Rafis Haliti. Partitë politike maqedonase VMRO, DPMN dhe LSDM ende nuk kanë dalë me qëndrime të qarta lidhur me këto nisma, por nga partia e Branko Crvenkovski thonë se LSDM-ja do të mbështesë ndryshimet të cilat do të garantojnë demokraci më të lartë në procesin zgjedhor, ndërsa nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski thonë se janë duke shqyrtuar në detaje propozimet dhe se me kohë do të prezantojnë qëndrimin e VMRO DPMN-s. Ndërko, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tha se mbështet debatet lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor, përfshirë edhe nismën për listat e hapura, por edhe ndryshimin eventual të njësive zgjedhore. Por nën kryetari i këtij komisioni, Subi Jakupi, tërhoi që vërejtjen se për ndryshimet e këtilla nevojitën edhe përgatitje të mëdha teknike, pasi bëhet fjalë për një ndryshim të madh në aspekt të numrimit të votave.
Përveç që numërohen votat për partinë politike, duhet numërohen për gjithë kandidatët të cilët janë brenda në listë, kështu që do të jetë domethënë për komisionet në përgjithësi apo për komisionerët që do të punojnë në zgjedhje, pak do të jetë më e vështirë, por unë mendoj se edhe kjo çështje do të mbulohet në përfitshmëri.
Ta zëvendës kryetari i KSZ-së Subi Jakupi, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rflr.org.
Më se 10.000 vete kanë nënshkruar një peticion në internet me të cilin kërkohet dorëheqja e kryeministit të Rusisë Vladimir Putin. Organizuesit e peticionit planifikojnë që të demonstrojnë në Moskë me moton Putini duhet të shkojë, me gjithë faktin se kryeministri Putin vazhdon të mbetet shumë i popularizuar në Rusi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Disa mbështetës të një peticioni online që bën thirrje për largimin e kryeministrit rus Vladimir Putin do të mbajë një tubim në Moskë në sloganin Putin duhet të shkojë. Peticioni i shfaqur në internet akuzon ashpër sundimin 10 vjeçar të Putinit dhe ka tërhequr më shumë se 10.000 firma që e mbështesin. Në mes të atyre që janë bashkangjitur emrave për largimin e tij janë ish kampioni botror i shahut Garri Kasparov, ish zëvendës kryeministri Boris Nemtsov dhe aktivist të shuar të drejtave të njerëzit si Elena Noner, Yudmila Alekseyeva dhe Lev Ponomariov. Ish zëvendës kryeministri rus Nemtsov thot për Evropa e Lirë se opozita duhet të lërmë njan sloganet boshe dhe të vërgishtin mbi ata që mendon se kanë sjell përkeqësimin e situatës në Rusi.
Më хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим.
Ne duam zgjidhje të ndershme në vend, ne duam konkurrencë politike, ne duam që vendi të ketë një parlament ku të zhvillohen diskutime dhe ne duam ndryshimin e autoriteteve. Mendoj se protesta do të rriten dhe do të vijojnë të rriten pavarësisht se çloj letrash janë dërguar kudo, thot Nemtsov. Analisti politik në Moskë, Aleksej Makarkin, mendon se fokusi radikal i opozitës mbi Putin është një gabim strategjik. Shikoni në çdo anketë sociologjike, rezultatet janë të njëjta. Besimi ndaj qeverisë është i lartë. Rusët i tremben ndryshimit. Rusët duan që të mbetet kryeministri aktual. Ata ankohen për burokratët, por shumica e tyre nuk duan shkarkimin e kreut të qeverisë, thot analisti rus Markain, duke shtuar se strategjia opozitës duket sikur mbështetet në shpresën se besimi i publikut ndaj Putin do të rrëzohet. Shkrimtari Nikolai Starikov postoi online peticionin e tij në mbështetje të Putinit. Deri më tani peticioni mblodhi rreth 3000 emra. Në sitin e shkrimtarit Starikov deklarohet se kjo është një përpjekje për t'u ofruar rusëve një zgjedhje dhe se peticioni anti-Putin u krijua nga njerëz që idealizojnë Mikhail Gorbachevin dhe Boris Yeltsin, dy njerëz që urryen Stalinin. Një anketë e kryer nga Qendra Levada nxori se 46% e njerëzve besojnë se Rusia ka nevojë për një shtet të vetëm, të centralizuar me krer të qeverisë lokale të emëruar nga qendra. I njëjti sondazh zbuloi se 62% e rusëve besojnë në vetvete dhe kërkojnë që të shmangin kontaktet me autoritetet dhe 77% e tyre nuk duan të rrisin nivelin e tyre të veprimtarisë politike.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Fatmir Sejdiu tha sot në Bruksel se Kosova është e gatshme të marrë pjesë në të gjitha takimet ku trajtohet në mënyrë të barabartë. Melihate Tërmkolli ka dhënë dorëheqje nga Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Procesi i rindërtimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë trazirave të vitit të 2004 është në fazën përfundimtare, thonë në Ministrinë e Kulturës së Kosovës. Konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë, përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, njoftoi Ministria Jashtme e Slovenisë. Angela Merkel thotë se është i mundshëm largimi disa vendeve nga Eurozona. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shprehet se raportet e Shteteve të Bashkuara me Izraelin nuk janë në krizë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.